зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Пратенички прашања во Собранијето, првиот како во владата влегува двајцата министри од СДСМ. Се уште нема хумани услови и третман на бегалците и мигрантите во Македонија, вели омбудсманот Иџет Мемети. Во МНТ премиера на Мајсторот и Маргарита на рускиот писател Михаил Булгаков.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, во Собранието на Република Македонија беше одржана седница посветена на пратеничките прашања, прва од како во владата влегува и двајцата министри од СДСМ. Па така, пратениците од ВМРО-ДПМН е упатија прашања и до нив. Што беше најинтересно на оваа седница, ке слушнете од прилогот на Зорана Гажовска-Спасовска.
Која странска служба стои зад насолното прислушување во земјава? Дали вреди 600.000 евра за Мерцедес наспроти бедата на граѓаните? И дали новиот министер за внатрешни работи од СДСМ Оливер Спасовски ќе си поднесе оставка од една од двете функции кои ги води, и како министер, и како генерален секретар на партијата? Ова беа дел од пратеничките прашања кои беа поставени на првата седница на која во собранието одговара и функционерите од СДСМ. Премиерот Никола Груевски, одговарајќи на пратеничките прашања на пратеникот Горан Мисовски од СДП за аферата за прислушувањето, наместо да одговори, го посочи пратеникот сам да си најде одговор кај прво обвинетиот од случајот Пуч.
Така што господинот Мисовски го патувам да ја следи судската расправа која што следува, во која што верувам дека посочената личност, господинот Верушевски, ќе каже кој стоил зад него, односно за целата оваа работа што тој ја направи. Така што господинот Мисовски, ако сака да дознае, многу лесно може да дознае подобро од нас.
Составен дел од пратеничките прашања бе така наречените бомби на опозицијата. Мисовски цитираше делови од прислушуваните разговори кои се однесуваат на Мерцедесот од 600.000 евра набавен преку МВР за, како што вели, потребите на премиерот. Груевски изјави дека тоа возило е набавено со цел превоз на високи гости кои ја посетуваат Македонија, додека тој се вози во автомобил кој го наследил и е стар 20 на години.
Ве прашав зошто во услови на сиромаштија сте дозволиле 600.000 евра да се потрошат за ваков Мерцедес. И окей, еве сте го набавиле. Зошто сте го криеле? Вие возилото сте го криеле и од медиумите, од новинарите и од граѓаните. И сега повторно ќе вратам на проектот вистината за Македонија. До локалните ние нема да објавиме дека ќе го преземеме возилото, ќе глумиме дека е на МВР. Тоа се ваши збор.
Коментираше по одговорот Мисовски. Бучна атмосфера во салата предизвика прашањата на пратеникот од владачката партија Александар Никуловски до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.
Без нервоза, па еднашка се е. Убаво е вака да се постуваат прашања са. Ви одмај се изнервирав се са. Е, како е? Мирни бевте, кога постуваше господин Горан Мисовски, мирни бевте и во ред. Така треба да биде. Цел денешка се вознемиривте. Шо е проблемот? Не знам.
Смируваше со малку подсмев председателот на Собранијето Трајко Велјановски. Николовски го обвини Спасовски за двојни стандарди.
Моето прашање е легитимно. Кога ќе поднесете оставка на една од двете функции? Значи, или нема сте генерален секретар, или нема сте министер, затоа што сами сте напишале дека е неспоиво, или третата варијанта, ќе останете и генерален секретар, и министер, и нема да го почитувате статутот на собствената политичка партија, и уште еднаш ќе покажете на јавноста дека имате двојни стандарди.
Спасовски саркастично одговори.
А на конкретното прашање, кое ќе бидете член на Централниот одбор на СДСМ, ќе ви оддаваме одговор во однос на тоа.
На прашањето за афирата со личните карти, за која представниците на ВМРО-ДПМН постојано бараат резултати од истрагата за, како што велат, да се трне од јавноста сомнажот за наводните злоупотреби на личните карти и потенцијалните манипулации на следните избори. Спасовски истакна дека досега е откриено од и од 105 пријавени фалсификувани документи, откриле дека 90 од нив содржат украден идентитет. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се уште нема хумани услови и третман на бегалците и мигрантите во Република Македонија. Слаба е координацијата меѓу институциите, а на кризата и треба мултидисциплинарен пристап. Ова се дел од забелешките и заклучоците на Народниот правобранител на Македонија Иџет Мемети откако го посети транзитниот центар Винојук на македонско-грчката граница, заедно со Народната правобранителка на Австрија, Гертруде Бринек, и представникот на канцеларијата на УНХЦР во Скопје, Мохамед Ариф. Прилог на Владимир Калински.
Искористувајќи го сончевото време, бегалците во транзитниот центар Винојук на македонско-грчката граница собираа сили за продолжување на својот пат кон Западна Европа.
I want to go in Germany because Germany is...
Сакам да одам во Германија и таму да останам. Во Афганистан од ден на ден ситуацијата е се понебезбедна. Ние не се враќаме таму. Загрозена е нашата екзистенција и во некои провинции има самоубиствени напади, а мојот брат беше убиен во таков напад, вели бегалецот од Афганистан. Околу 500 бегалци минаа низ транзитниот центар. Десетина беа спречени поради фалсификувани документи, информираа службите за безбедност. Тие рекоа дека на грчката страна на границата има од 1000 до 2000 економски мигранти на кои не им е дозволен влез, бидејќи се пропуштаат само бегалците од воените жаришта од Сирија, Ирак и Афганистан. Народниот правобранител на Македонија Иџат Мемети заедно со Народната правобранителка на Австрија Гертруде Бринек и представникот на канцеларијата на Високиот комисаријат за бегалци на Обединетите нации во Скопје Мохамед Ариф го посетија транзитниот центар за да видат какви се условите. Мемети констатираше дека се уште нема хумани услови и третман на бегалците и мигрантите во Република Македонија.
Однос на општите услови, кажав дека не се на ниво. Посакувам што побрзо да се организира кампот на начин како што доликува и сите што влегуваат во Република Македонија би имале услови за хуман престој и хумано постапување.
Рече Мемети, тој истакна дека на границата биле прекршени човекови права. Имало бегалци и мигранти кои изразиле желба да добијат азил, но биле вратени без процедура. Тој посочи дека лош третман добивале лицата со посебни потреби и децата, дека во шаторите нема грејење, а регистрацијата на бегалците и мигрантите е на многу ниско ниво за разлика од сите соседи. Мемети додаде дека за подобрување на состојбите е потребна добра координација меѓу институциите и меѓу државите во регионот. Тој истакна дека забележал многу ранливи групи како жени и деца, но дека немало представници на Министерството за труд и социјална политика. Народната правобранителка на Австрија Гертруде Бринек изјави дека најголемиот предизвик во центарот ќе бидат подготовките за зимата. Треба да се постават подобри шатори. Треба да се подобри процесуирањето на овие лица и воопшто да се понудат услови кои што повеќе одговараат на почитувањето на човековите права, рече Бринек. Представникот на канцеларијата на Високиот комисаријат за бегалци на Обединетите нации во Скопје, Мохамед Ариф, рече дека се уште постојат предизвици во областта на човековите права, особено со луѓето кои не припаѓаат на групата на бегалците. Од транзитниот центар Винојук на македонско-грчката граница, за Радио Слободна Европа, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На прагот на зимата во едно основно училиште во Кичево неколку дена не се изведува настава. Родителите не ги пуштаат своите деца на училиште затоа што во него нема грејење. Директорот на училиштето нема одговор кога би се решил проблемот. Вели дека се испратени барања и до Обштината и до Министерството за образование. Градоначалникот на Кичево не беше достапен да одговори како и кога ќе се реши проблемот. Јавува Моника Талеска.
Една недела над 700 ученици од основното училиште Кузман Јосифовски Питу од Кичево не одат во училиште, затоа што нема грејење. Родителите се револтирани и инсистираат од надлежните што поскоро да се реши овој проблем, зашто, како што велат, не смеј да се дозволи учениците да бидат дискриминирани пред законот, првин да бидат оставени без грејење, а сега и без квалитетно образование.
Во моментов наставата е прекината на одлука на Советот на родители, поради тоа што немаме грејење во училиште. Сега за сега немаме информации за понатака, дали ќе имаме нафт. Нема да продолжиме секако со настава, затоа што нема услови, додека не обезбедат грејање на нашите деца.
Вели Доминика Самеска-Алексуска, председател на Советот на родители на Основното училиште Кузман Јосифовски Питу. Директорот на училиштето пак, Ордена Умоски, нема одговор кога би се решил проблемот. Вели дека испратени се барања и до Обштината и до Министерството за образование.
Одговорите од Министерството се дека овој проблем треба да го реши Обштината. бидејќи по законот за основно образование сите недостатоци што се за услови за работа, вклучувајќи ја нафтата, електричната енергија, треба да ги надомести Општина Кичево со средствата од блок дотацијата што владата ги доделува на општините за основно и за средно образование. Меѓутоа, одговорот пак од градоначалникот е дека тие пари се недоволни.
Истакнува директорот на УМСКИ. Градоначалникот Фатмир Дехари не одговори на телефонските повици. Според неговата последна изјава минатиот месец, Општината бара од владата да бидат одобрени околу 200 тони нафта од стоковите резерви за оваа зимска сезона за сите училишта, бидејќи Општината не само долговите за вода, туку ги прецеде и долгогодишните обврски на сите општински училишта за струја, и тоа се до 1 септември следната година. Но проблемот со грејењето не е нов. Во некои кичевски училишта и минатата година учениците не следеа настава дури 24 дена, бидејќи немаше огрев. Сметките на училиштата се блокирани веќе 3 години за стари долгови за грејење, кои сега се наплаќаат со извршни решенија со камата. Од друга страна, од 2010 година конкретно училиштето Кузман Јосифовски Питу добива годишно од 1.900.000 до 2.5 милиони денари средства, кои не се доволни да ги покријат тековните трошоци, што изнесуваат 3.5 милиони денари. За директорот на УМСКИ е нејасно зошто до пред 5 години ги добивале потребните суми, а сега секоја година средствата се намалуваат. За Радио Слободна Европа од Кичево, Моника Талиска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По 4 години од првичната најава во Македонскиот народен театар на 1 и 2 декември ќе се обистини премиерата на Мајсторот и Маргарита. Представата работена според класикот на големиот руски писател Михаил Булгаков. Режијата ја подпишува Иван Поповски, значајно име на современиот руски и европски театар. Творец кој со овој проект се враќа во родната Македонија по пауза од безмалку деценија и половина. Љупчо Јолевски.
Одбиван, премолчуван, забрануван и напаѓан. Дрска урневесна предизвикувачка и разочарувачка книга. Приказна за еден стар ѓавол кој доаѓа во големиот град, го растресува статус квото на општеството и приредува огромен бал за загубените души. И уште похвала на сензуалноста, сатира за политиката позади уметноста и книга полна со чудење и цинизам. Ова се само капки од морето писанија за Мајсторот и Маргарита, класикот на Михаил Булгаков и делото на кое пред 4 лета му се нафрли да го исправи на сцената на Македонскиот народен театар, режисерот Иван Поповски. Еден од оние чии представи се многу фалени во Русија и на европските подиуми и кој овде не подпишал таков чин од постановката на Маседоано Одисеја 2001, со која таа година беше отворено Охридско лето. А во предвечеријето на премиерата, Поповски знае да каже дека главни теми со кои се бави представата се вистината, слободата, љубовта и стравот.
Невозможно е да се издвои било која тема. Те се толку преплетени и едната и помага на другата, третата е прави контраст на четвртата, така да тоа е невозможно да се извади една линија која што би се обработувала како одделна тема. Кога го читаш тој роман, се раѓаат слики. Се дали тие слики се совпаѓаат со нашите слики, тоа стално е многу спорно, тешко. Најважно е, едно од првите проби беше да пробаме да не го расипеме Булгаков.
Како исклучително сложена представа која на најубав можен начин го представува ракописот на Поповски и во која паралелно течат три приказни. Во Мајсторот и Маргарита е вклучен безмалку целиот ансамбл на Македонскиот народен театар, згоре на тоа актери од другите театри во земјава и студенти од Факултетот за драмски уметности и ЕСРА. Актери како Дејан Лилич, Драгана Костадиновска, Никола Ристановски, Стефан Вуисич, Јордан Симонов, Сашко Коцев, Ѓорѓи Јолевски, Петар Мирчевски, Емил Рубен, Оливер Митковски, Ана Стојановска, Катина Иванова, Кирил Коруновски и Нино Леви. Конечно, Мајсторот и Маргарита на Поповски се најавува како ново поглавје во постоењето на Македонскиот народ. Театар. Представата е предвидено да трае околу 5 часа и се очекува да биде голем театарски спектакл сочинет од фантастика, сатира и седореализам, за чие остварување е вклучена целокупната расположива сценска техника. За таа намена во низината подготовка бе ангажирани Владислав Флоров, дизајнер на светло од Русија, и Гаетано Триджано, италијански магионичар кој работел посебно со Митковски во креирањето на ликот на Каровљев. Инаку сценографијата е на Валентин Светозар, костимите на Марија Попучевска, одбирот на музиката на режисерот, а кореографијата на Искра Жукарова и Нина Дејан. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.